Wie Sie wissen, ist es so, dass wir gegenwärtig ja
Kas attiecas uz Vācijas energoapgādi, kā visi zina, pēdējās trīs kodolstacijas ir piemērotas tikai elektrības ražošanai un tikai mazai tās daļai. Tas ir loģiski, jo atjaunojamo energoresursu attīstības līmenis dažās Vācijas federālajās zemēs ir ļoti atšķirīgs. Bavārijā, kā zināms, vēja enerģijas pieaugums palielinās ļoti lēni. Elektrolīnijas jaudas un pārvades tīkla paplašināšana dienvidos, kā jūs zināt, arī nenotiek tik ātri kā plānots, un šīs ir situācijas, kas mums jāņem vērā papildus citiem jautājumiem. Bet mums lēmums ir pilnīgi skaidrs. Mēs strādāsim visas Vācijas labā, atbalstīsim visus reģionus, cik vien iespējams, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku elektroenerģijas piegādi visiem tās iedzīvotājiem un nozarēm.